Hyvää iltaa. Tervetuloa kaikki neljänteen ajatteluun ilmaista iltaan. Ja tämän illan teemana on yliluonnollisista ilmiöistä luonnollisiksi ilmiöiksi. Ja meidän tämän illan puhujat ovat yhtä kotonaan akateemisessa maailmassa ja yritysjohtajien kouluttajana ja sitten näiden yliluonnollisten ilmiöiden parissa. Ja heitä on kuukausi sitten julkaistu kirja yliluonnollisten ilmiöiden ensiklopedia. Tervetuloa Ilkka ja Harri Virolainen.
Joo, tämä nimi tässä ensinnäkin kuvastaa sitä, että yliluonnollisesta luonnolliseksi niin kirjoitettiin veljen kanssa tuota kirjaa. Tehtiin sitten kirjaa varten 28 haastattelua suomalaisia tavallisia ihmisiä, joilla oli erilaisia kokemuksia ja kykyjä yliluonnollisista ilmiöistä. Ollaan perehdytty tuossa kirjassa hyvin paljon tieteellisiä tutkimuksia, mitä nyt tänä iltana joitakin käydään läpi. Iso osa ihmisistä on jonkinlaisista näistä yliluonnollisista ilmiöistä kokemuksia ollut elämänsä aikana, niin sitten onkin vähän hassua tuo sanan alkuosa, tuo yli. Että enemmänkin puhutaan sitten luonnollisista ilmiöistä. Ja meidän mielestä seuraava askel onkin tässä näin, ja osa on siitä jo ottanutkin, että ei enää niin pyrittäisi tutkimukset kohdistuisi tähän todisteluun, vaan enemmänkin tähän käytännön sovellutukseen, että miten näillä eri jutuilla voidaan niin käytännössä ihmisten elämää helpottaa ja toki omaa elämää. Ehkä sen tuohon Harri intro voisi täydentää tuosta kirjasta, että yksi se kolmas osa, että kun siinä oli meidän suomalaisten haastattelut, sitten nämä tutkimukset ja niin kolmas osa oli sitten nämä tämmöiset niin kuin tunnettujen henkilöiden kokemukset, kuten esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentit. Ja Hollywoodin tunnetut näyttelijät, miten he on kokenut näitä ilmiöitä. Mutta joo, mitä sitten kirjan julkistamisen jälkeen? Paljon yhteydenottoja puhelimitse sähköpostille, kaduilla, ostoskeskuksissa, kun on kävelty. Sitten myös yhteydenottoja tiedemaailmasta, muista yliopistoista, tutkijat, tiedemiehet. Heilläkin osalla heillä on ollut sama, että hei, mulla on tällaisia kokemuksia, että hieno juttu, että puhuttu näistä. Mutta myös tämmöisiä, että hei, mulla on tutkimusehdotus. Mulla on itsellään näistä kokemuksia, mulla on nähnyt, että nämä toimii. Että tutkittaisiin näitä lisää, että mietittäisiin, että mistä saisi rahoitusta näille tutkimuksille. Ja on esittänyt konkreettisia tutkimusvideoita. Joo, no sitten tosiaan tarkemmin tähän päivän teemoihin, eli tosiaan, mitä se ihmisen potentiaali on, niin yleensähän ihmisen oma mieli asettaa sille rajat. Täällä on ihan arkisissa seikoissakin huomannut, opetuksessa kun on ihmisiä opettanut, urheiluvalmennuksessa on ollut näkään, siellä on huomannut, paranemisessa on näin energiahoitoja tehnyt ja hyvin monissa seikoissa on tämä sama juttu tullut esille. Et henkilö, joka on sanoa, että mulla ei ole matikkapäätä, mä oon huono englanti, se ei ole kielipäätä yhtään, niin alkaa niin blokkaamaan siihen, ja miten erilaisempi juttu on tullut vastaan, että kun se on blokki on poistunut, niin yhtäkkiä henkilö onkin sitten oppinut niin tietty, olisi matematiikkaa tai muuta, että ei ole yhtäkkiä oppimismenetelmät hänellä parantunut tai olisi tehnyt enemmän läksyä tai muuta. Ja sama urheilussa, että yhtäkkiä suoritus onkin parantunut paljon, kun on tietyt niillä rajoitteet siirtänyt sivulla. Et miten yhteistä on mielellä ja laskuvarjolla, niin juurikin se, että molemmat toimii paremmin, kun ne on avoinna. Sama tässä, että jalan rajoittaa sitä, että mikä on mahdollista. Eli avoin mieli, usko omiin kykyihin. Varsinkin lapsilla on huomannut, että on ollut kursseja mukaan energiahoito- tai energiatyöskentelykursseille. Ja jossain muissakin, niin huomannut, että lapset on hirveän nopea oppinut niitä. Ei tarvitse niin paljon pois oppimista, mikä on mahdollista, mikä ei, mitä kaikkea voi ihminen tehdä. No, sitten itse näistä yliluonnollisista tai paranormaaleista kyvyistä, millä nimellä sitten kutsuukaan. Jollain nämä kyvyt ilmenee luonnostaan. Niin kuin tuossa oli aluksi puhetta, että jollain on jo syntymässä lähtien lapsesta asti, näkee enkeleitä, saattaa nähdä auraa, saattaa nähdä poismenneitä omaisia, saattaa jutella niiden kanssa pitää niitä hyvin luonnollisille asioille. Jolloin sitten taas kyvyt on ilmaantunut jonkun esimerkiksi onnettomuuden yhteydessä on ollut vakava auto-onnettomuus tai joku vastaava, ja siinä onkin avautunut jotain näitä paranormaaleita kykyjä. Sitten taas joillain on avautunut ihan spontaanisti ilman mitään onnettomuutta tai muuta. No sitten näitä voidaan myös oppia, eli voi mennä kurssille, voi itse opiskella, lähteä harjoittelemaan ja lähteä kehittämään. Ja nämä on ihan opittavissa nämä kyvyt. Vaikka tässä on nyt esitelty näitä erilaisia kykyjä ja ilmiöitä, niin nämä ei ole sitten kuitenkaan sitten se pääjuttu. Eli oleellista on sitten kuitenkin tiedostaa sellainen ykseys kaiken kanssa, eli ykseys luonnon kanssa, ykseys toisiin ihmisiin, ykseys eläimiin, ykseys kaikkeuteen. Ja joillain ihmisillä on sitten ollut tällaisia yksilöskokemuksia. Mutta joo, voitaisiin sitten mennä kysymyksiin ja ihan laajasta laitaan voi sitten kysymyksiä muistakin aihepiireistä, kun niitä tässä esiteltiin.
Kiitos mielenkiintoista alustuksesta. Miten, jos kysyn muutaman kysymyksen, niin onko meillä jokaisella periaatteessa mahdollisuus tämmöisiin kykyihin? Ja jos näin on, niin mistä olisi syytä aloittaa, jos haluaisi jostain aloittaa? Ja sitten vielä kolmas kysymys on, että oletteko te koko ajan niin sanotusti päällä, eli työaikaa? Töissä koko ajan vai kytkettekö välillä itse pois?
Muistakaa, että sen ei kaikkia kysymyksiä, mutta siis se lähtee siitä kyvystä.
Että onko kaikilla mahdollisuus tämmöiseen ja sitten, että mistä voi aloittaa, jos on kiinnostunut, kukapa meistä ei haluaisi ruveta levitoimaan, niin mistä voisi lähteä liikkeelle?
Joo, kaikilla on, niin kuin Harri sanoi, että luonnon alussa siinä, että kaikilla on mahdollisuus kehittää näitä. Ja tosiaan osa me tulee luonnollisemmin ja oleellista se, että on avoinen mieli ja se, että hei, minä olen kiinnostunut ja haluan oppia. Ja jos pystyy sulla sellainen tunne, että näkee vaikka, sen on havainnut niin kuin lapsilla, että se poisoppiminen, sitä ei ole niin paljon, että hei, tämä on mahdollista, niin hyvin nopeaa. Oppinut energiatyöskentelyä ja muita. Semmoinen kanssa on havainnut, että kun näet, että kaveri tekee jonkun, esimerkiksi laitetaan esine kuvun sisälle. Miksi se laitetaan kuvun sisälle? No siksi, että kun jos pyritään liikuttaa sitä esinettä, niin ei tule tällaista tunnetta, että minä nyt puhalsin sitä tai minä vedin jostain narusta, niin se esine liikkuu, vaan ihan siis mielen tai energian avulla liikutellaan sitä esinettä siinä pöydällä. Mutta kun se on kuvun sisässä, niin pystytään sulkemaan toi pois, että se et puhaltanut sitten liikkeelle tai et vetänyt jostain arvosta. Niin tämmöinen henkilö tulee niin sanotusti pystymetästä siihen, näkee hänen ystävä, liikuttelee sitten esinettä, niin heti hänen siinä täällä mielessä loksahtaa pois, että katso vaan, toi on mahdollista. Se ei ole ainoastaan joku, mitä tuolla Amerikassa on joku kaveri tehnyt, ja me on lukenut siinä, aha, onkohan se, en tiedä. Mutta hei, mun ystävä tekee tästä, se on mahdollista. No sit ystävä sanoo, että hei, kokeile siellä. Ja kas, mullakin tää toimii. Eli siirtyy joku este siinä mielestä pois. Eli ne pystyy tosiaan oppimaan. Näissä on kursseja. Harri mainitsi sen Monroe-instituutin kehosta poistumiseen, mutta useisiin muihinkin. Muun muassa tähän kaukokatsomiseen. Tuosta mainitsi tämän Surelin kurssin, mutta niitä on muitakin henkilöitä, jotka järjestää ja myös pystyy tilata ihan kotiopiskeluun, esimerkiksi DVD-videoiden kautta pystyy katsella noita kaukokatsomisjuttuja ja opetella niitä. Ja yksi tuttu oppii tämän esineeseen vaikuttamisen ihan netistä katsoa näitä telekinesiologisia harjoituksia ja sitä alkoi harjoittelemaan ja etäisyyden päästä alkoi esine liikkumaan. Mutta sitten tämä, mistä Natsi aloittaa, niin kuin tässä nyt pyrin siinä luonnon alussa tuomaan esille, että käytännön sovellutuksia, mikä tuo iloa ja tämmöistä, ja mistä on jotain hyötyä. Toki siitä voi olla jotain hyötyä, että myös tuo lusikkaa taivuttelee tuossa pöydällä, mutta onko se sitten enemmän viihdettä? Ehkä semmoisissa niin itse aloittaisi, mistä pystyy arjessa hyödyntämään. ei onnistua se kyky, vaan siinä tapahtuu jotain muutakin. Omassa tässä edellä maailmassa kaukokatsomisessa niin sanotusti tietoisuus laajenee. Kokee elämänsä olevan yhtä jonkun suuremman kanssa. Eli tapahtuu jotain muutakin kuin vaan se pelkkä kyky tulee. Joissain näissä enemmän sitä kuin toisissa. Että kysyt suoraan tuonne, että mistä aloitan, niin suosittelen, että aloita tästä. Että kuka sinä olet ja mistä on kyse niin elämässä tai näin. Ja mikä tuo hyvin paljon harmoniaa, onnellisuutta, iloa elämään, niin kyllä tästä ainakin löytyy sitä tosi paljon. Ja ihan vuorovaikutustilanteisiin, miten se muuttaa, alkaa muuttua ja tosiaan se onnellisuus alkaa lisääntyä. Että ei kaikki nämä kyvyt sinänsä, vaan enemmän sitten tämä onnellisuus ja tämmöinen yksilöinen tunne, mikä osasta tulee toki synnun tuotteena, mutta ei sun tarvitse välttämättä mitään kykyä tulla. Niitä saattaa tulla siinä matkan varrella, mutta ei välttämättä, mutta ainakin onnellisuutta koe enemmän. Toki sitten useita näitä kykyjä, jos haluat itseä tai muita auttaa, niin kuin parantamiskyky tai auta toista löytämään joku esineen tai tämmöisiä, niin toki ihan hyödyllisiä silleen. Multakin kysyi tuossa ihan vastiinsa yksi sanomalehden toimittaja, että hei, miksi näihin pitäisi uskoa? Näissä ennenkin mun mielestä ei näihin tarvi uskoa, että ei mitään sellaista pitää. Mutta just se jatkoon vielä siihen, että toimittajan kysymykseen, niin miten vastasin siinäkin, niin tämä näin, että käytännön hyöty, että miten pystyt näitä hyödyntämään eri tilanteissa vielä enemmän. Useissa sairaaloissa, ei niin paljon Suomessa, mutta useissa muissa maissa esimerkiksi energiahoitoa hyödynnetään täydentävänä, on leikkaus ollut ja autetaan häntä toipumaan leikkauksesta nopeammin, mutta osassa paikassa myös niin kuin varsinaisena hoitana. Katsotaan, kumpaa tarvitsisi tässä tilanteessa, kumpi on soveliaampi. Onko se joku peruslääketieteellinen vai sitten joku energiatieteellinen hoito. Et ei ainoastaan täydentävä, mutta tietysti on tässä vähän niin kuin varsinainen. Että sama sitten, että esineiden etsimisessä, rikosten selvittämisessä, että milloin terroristi-iskua tai pankkiryöstöä tai muuta on niin selvitetty että erilaisten kykyjen avulla. Että yksi sitten ehkä, mitä voisi tuohon vastaukseen vielä täydentää, että kuuntele sydäntä, mikä näistä kutsuu sinun tällä hetkellä eniten, että jos tunnet vetoa parantamiseen, mitä sitä. Opiskele sitä, jos tunnet sitten taas kautta katsomisen tai tämmöiseen, mitä sitten siitä.
Joo, tähän asiaan. Itse olen kokenut semmoisen suurimmat viisaudet, että on äärimmäisen yksinkertaisia. Esimerkiksi se, että nykyyhteiskunnan ihminen opettelisi olemaan hiljaa.
Joo, tähän iso kysymysmerkki tähän kaukokatsomiseen. Nyt siellä on kaikki uutiset on täynnään tätä kadonnutta lentokonetta. Siellä on satoja laivoja, lentokoneita, jopa satelliitteja nyt valjastettu sitä etsimään. Niin miksei nyt joku semmoinen kyvykäs ihminen halua nousta maailmanmaineeseen ja auttaa kaikkia osapuolia, että se on siellä.
Tässä nyt voisi pyytää niin kuin joltain kaukokatsojalta apua, että hei, että missä tämä on. Ihan hyvin pitäisi mahdollisena, että se näkisi se ja löytäisi sen. No, monesti näitä, kellä on niin kyvät, niin kuin, on tosi taitava näissä kyvyissä, niin ei neillä ole useinkaan sitten niin kuin tarvetta nostaa omaa ekoa ja nostaa ne maailman maineeseen. Näitä on ollut jotain lentokoneita tai jotain kadoksissa, niin sitten valtiot on kyllä välillä niin kuin pyytänyt näitä tunnetuilta heppuilta apua. Kyllä niin kuin pitäisin sitä ihan mahdollisena, että nyt voitaisiin kääntyä jonkun kaukokatsojan puoleen ja sitten löytää sit se.
Mikä on teidän käsitys silloin, kun saadaan paikkansa pitäviä kuvia tulevaisuudesta, niin onko ne tämmöisiä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia? Ja ehkä sanoisin vielä sen, että niin huikaseva kokemus kuin on jo se, voi sanoa, ajankäsityksen aakkostekijä, että upeinta on oppia elämään nyt-ajassa, joka tietyllä tavalla ilmeisesti on ainoa todellinen aika, mutta minkälaisia vastauksia teillä on ehtinyt tulla tästä asiasta?
No joo, en missään nimessä nyt Ilkan kaula tässä tällaisia absoluuttisia totuuksia laukomassa, mutta niin kuin Einsteinkin sanoi aikoinaan, että aika on illuusio, että kaikki tapahtuu samanaikaisesti. Itse uskon myös tähän, että niin kuin nyt tämä menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus, mistä me tällä ihmissilmin puhutaan, niin sitten kuitenkin on tuolla aikavaruudessa, kaikki on niin kuin tapahtunut ja, tai tapahtuu samanaikaisesti. Ehkä se mennyt aikamuoto ei kuvasta sitä, jos meillä on pelkkä nykyhetki, niin kaikki tapahtuu samanaikaisesti. Niin tätä aikaa voisi ajatella, että ne kaikki tapahtumat on siinä mosaiikkimaisesti, se mennyt, nykyinen, tulevaisuus. Ja tätä on hyvin vaikea ymmärtää ihmissilmin, että jos mun syntymähetki tapahtuu samanaikaisesti kuin nyt tämä hetki, kun mä olen täällä luennoimassa. Ja sitten mun se hetki, kun mä olen 80-vuotias, niin se tapahtuu samanaikaisesti. Niin miten nämä sitten mun käytös, eikö mun käytös vaikuta siihen tulevaisuuteen, että miten nämä voi olla samanaikaisesti? Jotkut on sitten puhunut siitä, että ihminen on tehnyt toisenlaisen valinnan, antanut anteeksi jonkun asian, niin sitten sen ei olekaan tarvinnut kohdata esimerkiksi vakavaa tapahtumaa. Ja onkin muodostunut ikään kuin toisenlainen aikajatkumo siitä. Mitä nyt Tapani tuossa vähän viittasi, että rinnakkaiset todellisuudet tai miksikä sitä sitten kutsuukaan. Taas tällainen ihmiskokemuksena näitä on vähän haastavaa ymmärtää, mutta tällaisista on myös puhuttu sitten. Joo, olisiko jotain muuta sitten?
Tutkiko ne mitenkään morfologista kenttää tuossa tuon tutkimuksen yhteydessä?
Siinä ei puhuttu morfologisesta kentästä. Robert Sertrake, jota esittelin tuossa telepatiatutkimuksessa, hän on tutkinut telepatiaa eläinten, ihmisten ja eläinten välillä. Ja sitten on tutkinut myös sitten tätä telepatiaa ihmisen, että aistetaan tekstiviesti, sähköpostiviesti, soittaminen, että kuka se lähettäjä on, kuka lähettänyt sähköpostin, kuka tulee lähettämään mulle seuraavan sähköpostin. Niin hän on puhunut paljon tästä morfologisesta kentästä kyllä. Ja tämä on sitten vähän sellainen, että eri ihmiset käyttää vähän eri termejä, saatetaan puhua ihan samasta asiasta. Morfologinen kenttä, joku saattaa puhua niin kuin energiasta, joku saattaa jotain muuta nimiä käyttää. Et se ei ole välttämättä sit oleellista se termi. Niin kollektiivinen tietoisuus on hyvin paljon käytetty.
Mikä on teidän käsitys ruumista irtautumisessa, jonka on kokenut tuhannet suomalaisetkin? Niin, vaikka siis yksi perusongelma on esimerkiksi tuossa lentokoneen löytämisessä, niin media on se sensuroija esimerkiksi Suomessa. Suurin osa kaikista tämän alan uutisista jätetään suomentamatta. Sitä ei tietenkään kutsuta sensuuriksi. Mutta minä olen kyllä varma, että kaukokatsojat on sitäkin lentokonetta jo etsineet. Mutta sitten tuosta kaukokatsomisesta ja ruumista irtautumisesta, niin monelle nämä on itsestäänselvyyksiä, mutta olen huomannut, että parhaat asiantuntijat väittelee siitä, että kumpi antaa tarkemmat tulokset. Niin oletteko itse ajatellut sitä, että onko niissä periaatteessa eroa? Kaukokatsominen on esimerkiksi vakoilun kannalta hyödyllisempää, koska siinä on tämmöinen tarkkailija vieressä, joka tekee kysymyksiä, ja se on sillä tavalla se päähenkilö siinä myös paikalla, että hän pystyy piirtämään ja antamaan näitä vastauksia. Mutta sitten myös ruumista irtautujat sanoivat, että yleensä ensimmäisellä kerralla, kun ihminen katorajasta tarkkailee omaa kehoaan, niin pelästyy ja palaa saman tien ruumiiseen, mutta jotkut kokeneet sanoivat, että siinä tilanteessa, kun huomaatte olevani irrallaan, mitä tahansa paikkaa te ajattelette, niin te siirrytte sinne. Jotkut on käynyt jopa vierailla planeetoilla, joka kuulostaa tietysti tavallisesta järkeilijästä täysin mahdottomalta, mutta oletteko itse niin kuin törmännyt siihen, että onko siinä mitään käytännössä rajoituksia? Nuohan nuo vakoilijat on käyneet satojen kilometrien päässä ja niin oletteko itse huomannut tämmöisiä eroja?
Ei mun mielestä siis, se on niinku teknisesti ero kaukokatsomisessa sä et mene minnekään toiseen tajunnan tilaan, sä pystyt ihan tästä näin niitä alkaa tekemään. Että sitten taas kehosta irtautumisessa, niin siinä henkilö saattaa niinku rentoutua ja sitten tahdonalaisesti siirtyä eri paikkoon. Mutta siis matkat sinänsä ei ole mikään ongelma, pystyt menemään ihan tuhansiin, kymmeniin tuhansiin kilometrin päähän. Ihan tosta, ihan silmän reveroksessa. Myös molemmat on sellaisia taitoja, mitä pystyy kehittämään. Ja itse olen myös kuullut tämän näin, että niin kuin alussa kun on tapahtunut, oli sitten tahdonalaiset harjoittelua tai ilman, niin on tosiaan tämä pelästymisjuttu on tapahtunut. Et yksi tässä nyt, mikä näitä on kirjan ilmestymisen myötä, niin ihmisille, ja osa sitten toki kirjaa lukiessakin on kokenut, että se hämmennys ja semmoinen on vähentynyt, että hei, aika luonnollinen asia kyseessä, että kun ymmärrän mistä on kyse, niin sitten on niin kuin nämä pelot vähentynyt. Mutta joo, ehkä semmoinen, että no tavallaan, niin kuin, että on se asenne niin kuin leikittely, mutta sitten ettei kuitenkaan lähde leikkimään. Että näkee sen, että jos siinä voi tietoisuus laajentua ja semmoinen ymmärtää niin kuin olevansa muutakin kuin tämä keho ja tämmöinen. Ja sitten, että hyödyllisiä tarkoituksia käyttäisi niin kuin näin, että ehkä semmoinen. Mutta molemmin on saatu varsin hyviä tuloksia eri juttujen niin kuin löytämiseen. Sitten tosiaan tuo, mitä Tapani sanoi, että voi myös mennä, että maapalloko ei ole raja, että voi mennä toisille planeetoille, katsoa mitä siellä on. Samaten sitten aikakaan ei ole rajoitus. Jotkut kaukokatsojat, ne on mennyt katsomaan vaikka, että miltä maailma näyttää 2050.
Joo, kuulostaa aina mielenkiintoinen kysymys. Niin, mitä tapahtuu, kun tapahtuu, jos irtoaa kropasta ja lähtee reissuun ja kroppa tuhoutuu siinä aikana? Niin sä pääsit takaisin.
No, mielenkiintoinen kysymys.
Tulee siitä tunnitus.
Ei välttämättä. Eilen Aamulehden toimittaja laittoi mulle sähköpostiin ja laittoi tällaisen kysymyksen, että mistä tietää, ettei ole kuollut? Ja sitten mä vastasin siihen, että tietoisuus ei kuole, tietoisuus on aina ollut ja tulee aina olemaan. Se ei ole, mille ei ole syntymää, ei voi olla kuolemaa. Eli tietoisuus on aina ollut ja se aina on. Niin silloin se kysymys on vähän hassu, että kuolemaa ei ole. Et nyt tossakin vaikka sitten se poistuisi siitä kehosta se tietoisuus ja sitten niin se joku menisi vaikka lyömään sitten vaikka puukolla sit kehoa sitten ja se kuolisi siinä hetkessä, niin eihän se tietoisuus siinä kuolisi sitten kuitenkaan. En tiedä mitä kävisi, että voisi jäädä kummitukseksi. Joskus se kummitus niin kuin jää kummittelemaan, kun se on kokenut yhtäkkiä sen kuoleman, vaikka jonkun tapaturman tai joku on surmannut sen. Mutta ei aina tietenkään. Et suurin osa ei jää kummittelemaan, vaikka kokee tapaturman sen tai äkillisen kuoleman. Mutta se voisi ihan yhtä hyvin, että se tietoisuus poistuu henkimaailmaan. Ei tuohon niinku, mulla nyt mitään yksiselitteistä vastausta, että mitä siinä niinku aina kävisi. Tietoisuus kuitenkin elää, se jatkaa elämää.
Alakoulussa kun olen töissä, niin heti tulee mieleen kysymys, että mitä te osaatte ja näyttäkää nyt.
Me ei yleensä ole monessa tilaisuuksessa. Ei olta suolta viety sille tasolle asti, että semmoinen lähtökohta on ollut paitsi kirjan osalta myös näissä luennoissa, että ei ole silleen tarvetta todistaa. Olkoonkin sitten, että on toivotettu tervetulleeksi, olisi tänne EFO, Empty Force Tatamille tai sitten hoitopöydälle, että jos on jotain vaivaa, niin.
Mä olisin ollut tyrkyttämässä itse, että jos voisi vähän EFO-tivota mua.
No. Nostetaan vähän pääsymaksua, niin sitten palataan näitä soltoja. Ei yleensä, niin kuin näissäkin, että ei meillä ole niin tarvetta todistaa jotain. Et ihan sama voitaisiin kysyä niin kuin elämä tämä universumi, tämä energia, onko sillä tarvetta todistaa? Sehän on vaan. Tai niin kuin jos tuo pyytäisi, että Jumala näyttäydy nyt, että näytä, että sillä on olemassa, niin onko sillä Jumalalla jotain tarvetta todistaa, että se on olemassa? Tuskin. Että niin kuin, jos joku Hesarin kuukausiliitteen oli jo lukenut, niin siinä nyt vähän sille toimittajalle niin kokeiltiin, mutta ei siinäkään nyt, se oli hyvin nopea ja pikainen, että sitten jotain ollaan kokeiltu veljen kanssa, aika monesti meillä on näistä omakohtaisia kokemuksia ja jotain niin kuin telepaattiaakin alettiin aikoinaan kokeilemaan, että ajattelee jotain numeroa ja sitten toinen niin kuin sen, että ne on vittonen ja muuta. Mutta sitten aika nopea sitten, että alettiin, onko tässä nyt niin suurta hyötyä, että sitten ei kovin kauan jaksettu harjoitella sitä. Tai sitten tällainen ennaltaistiminen, että korttipakka, mikä kortti tulee seuraavaksi. Sitäkin lähin kokeilee ja sitten lähin energian avulla kokeilee, että mikä kortti tämä on. Niin siinäkin kehittyy aika nopeasti. Niin mutta sitten onko siitä niin suurta hyötyä? Et siinäkin sitten, että niin kuin aloin, että no joo, että ehkä tätä kykyä voi muuhunkin käyttää. Että en sitten lähtenyt sitä sen pidemmänä kehittämään.
No, mä itse ajattelen vähän konkreettisemmin tämmöisiä asioita ja mulle tuli vaan tämmöinen ajatus, että eikö tämmöinen korttitemppu niin kuin periaatteessa, eikö sitä pysty harjoittamaan ihan vaan siis niin, että sitä todellakin toistaa. Ja niin kuin, että eikö tässä taustalla ole kuitenkin jonkinlainen ajatusprosessi, jota vaan ei tiedosta. Niin kuin alitajuntaisesti huomioi asioita, mitä ei huomaa. Huomaavansa. Ja sitä kautta opi pikkuhiljaa pieniä liikkeitä seuraamalla niin kuin, toimimaan niin kuin pitää. Ja vetämään sen oikean korvi.
Olen itse sivutoiminen taikuri. Mitä tässä Ilkan kanssa ollaan näistä puhuttu, niin tämä ei ole mikään taikajuttu. Taikurit käyttää silmänkääntötemppuja ja erilaisia bluffijuttuja. Taikurit käyttää näitä esimerkiksi cold reading tekniikkaa. Tarkoittaa sitä, että et esittelisin itteni, niin me olen mediaharri, me olen selvänäkijäharri. Ja sitten olisin jo tänne ravintolaan tullessa tehnyt teistä tiettyjä havaintoja. Teen pukeutumisesta, käytöksestä, teen eleistä, ilmeistä. Ja sen pohjalta niin alkaisin kertoa teistä juttuja. Sitten työ huomaisi, että ei vitsi, työ Harri on hyvä, että se osaa kertoa tarkasti minusta juttuja. Nämä on tällaisia niin kuin eleitteen, mikroilmeiden, pienten ilmeiden havainnointia, pukeutumistyylin havainnointia ja muuta. Mutta jos otetaan korttipakka, me sekoitetaan se korttipakka, ulkopuolinen henkilö sekoittaa sen korttipakkaan, ja se on kaupasta ostettu, sitä ei ole mitään merkattu ja muuta. Otetaan korttipakka, sekoitetaan se, ja laitetaan tuohon pöydälle. Arva, mikä kortti tulee seuraavaksi. Siinä ei ole alitajunta mitään nähnyt sieltä, mikä kortti siinä on, kun ne koko ajan on ollut kuvapuoli alaspäin. Ei me olla sitten niitä nähty, että mikä kortti siinä olisi päällimmäisenä. Eli se ei perustu tällaiseen perushavainnointiin. Sitten me voidaan havainnoida sitä tällaisen niin kuin kaukokatsomisen keinoin. Et me mennään sinne kortin alle kaukokatsomisen tai kehosta poistumiskeinoilla ja katsotaan. Tai prekognitio selvä aistimisen keinoin. Että tulevaisuuden aistimista, ja sitten mä nähdään, no Hertta Vitanen on seuraava kortti. Mutta ei ole mikään näitä perusviitta-aistia, että meillä olisi jotain jäänyt huomioimatta, tai huomioitaisiin jotain tarkkoa, kun korttipaikka on sekoitettu ja koko ajan kuvipuoli alaspäin. Eikä ole taikuritekniikkaa, mitä niin kuin monet taikurit käyttää. Nämä on ihan aitoja juttuja, että taikureilla on sitten niin kuin omat vipot.
Mikä teidän tuntuma on siitä, että onko tämä henkinen kehitys, niin alkaako tämä nousta jo sille tasolle, että tästä alkaa tulemaan arkipäivää tähän meidän kaikkien arkeen?
No osalta on jo arkea, että sekin sitten, että miten me määritellään henkinen kehitys, että kaikkihan me kehitytään henkisesti, vaikka olisi vankka skeptikko tai ateisti tai eikä yhtään niin kuin näihin, niin sekin kehittyy henkisesti. Ei nämä, niin kuin nämä kyvyt sinänsä sit henkistä kehitystä. Sitten tuo yksilöiden kokemus, ehdoton rakkaus, anteeksianto, tämmöiset on sitten sitä. Kyllä itse uskon, että nämä niinku tulee niinku lisääntymään niinku tämä henkinen kasvu, jos nyt tällaista termiä käytetään, että ihmiset alkaa ymmärtää näistä yhä enemmän ja enemmän. Se on nähtävissä nyt jo kirjastoissa, on paljon enemmän alan kirjoja kuin 20 vuotta sitten. Tällaisista tilaisuuksista suhtaudutaan tällaisiin tilaisuuksiin avoimemmin, paljon aikaisemmin. Ja tieteellisiä tutkimuksia löytyy näistä. Et kyllä tämä sitten siihen suuntaan näyttäisi enemmän. Sen näkökulma oli itsellä siellä, että miten me yhteiskunnan kautta, median kautta, vanhempien kautta aletaan elämään niin sanotusti jonkun toisen elämään kuin sitä omaa. Eli mikä se aito minä on? Mikä on se oman sydämen kuuntelu päivittäisissä tilanteissa? Ei ainoastaan isommissa kysymys, mitä tekisin ammatikseen, mille paikkakunnalle lähtisin, vaan ihan päivittäisissäkin. Toki näissäkin, mutta myös päivittäisissä tilanteissa, eli se sydämen viisaus. Et niin kuin tuossakin aikaisemmin mainittiin kaukokatsomus muun muassa niin kuin vakoilutarkoituksiin, niin vähän kyseenalaista mun mielestä, niin kuin just silleen sotatarkoituksiin. Okei, jos sen avulla saa rauhan aikaa, niin hyvä niin, mutta muuten enemmän niin kuin itse soveltaisin näitä, niin kuin jollainkin soveltanut niin kuin ihmisten auttamiseen. Se vähän niin kuin tällainen, että kun ne, kellä on voimaa, niin tulee olla myös vastuuta, ja sitten kun kyvyt ja voima kasvaa, niin silloin kasvaa myös vastuu. Eli kun näissä kykyjä, näitä alkaa opetella, näissä kasvaa kyvyt, niin silloin me kasvaa myös vastuu, eli käyttää niitä sitten hyvää. Sitten jos alettaisiin käyttää näitä johonkin sotilaallisiin tarkoituksiin tai jotain terrorismia tai jotain, niin sehän lähtisi ihan lapasesta. Eli kyllä sitten näissä kyvyissä se vastuu tulee niin kuin kykyjen mukaan. Eli me ollaan kaikki energiaa. Jos me värähdetään sen rakkauden ja kiitollisuuden taajuuden, niin se vetää puoleensa silloin niin kuin samanlaista. Ihmiset aistii sen, että hei, joku tuossa autokorjaamassa nyt vetää puoleensa, mutta miepäs viemään tuon autoni tonne korjaamalle, enkä vie tuohon viereiseen korjaamaan. Joku tuossa vaan vetää puoleensa. Eli niin kuin tällainen on mun mielestä hyvin vastuullista, erittäin tervettä, ja niin kuin tehdä pyyteettömästi. Sitten rakkautta ei koeta sen takia, että saataisiin liikevaihtoa kasvatettua, vaan rakkautta koetaan ihan ilman ehtoja ja sitten kohdataan se asiakas niin kuin sydänyhteys siihen. Et niin kuin, mun mielestä tollainen on niin kuin erittäin hienoa tässä. Et niin kuin monesti sitten kun avautuu tälle elämälle, alkaa tulla rakkautta, niin ei siinä sitten haluakaan käyttää näitä kykyjä niin kuin väärin. Ei halua vahingoittaa toista ja ei halua pelkästään niin kuin rahan takia tehdä asioita. Et Ilkankaan, että jos me oltaisiin rahaa haluttu tehdä, niin kyllä me oltaisiin joku toinen kirja, sit vaikka joku konsultointikirja kirjoitettu, ja sitten konsultoitaisiin tuolla jotain isoja firmoja, ja olisi niin kuin nollaa perässä niin kuin palkkiopyynnöissä. Tämäkin kirja kirjoitettiin inspiroituneina, että meillä oli suuri mielenkiinto, ja haluttiin sitten kirjoittaa tämä kirja, että se raha ei ollut siinä kyllä motivaatio. Oikein paljon kiitoksia, oli hyviä kysymyksiä ja oli oikein mukava tulla tänne.
Jep, jep, jep!
Sitten jos